Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон, які прадугледжвае новыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі будуць дзейнічаць да таго часу, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. Жыхары Менску пратэстуюць супраць высечкі парку 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі, на месцы якога кітайская кампанія мае пабудаваць гатэльны комплекс.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Гэты законапраект, распрацаваны і ўхвалены Кангрэсам ЗША, пацвярджае папярэднія санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і прадугледжвае новыя візавыя і фінансавыя абмежаванні супраць шэрагу беларускіх урадоўцаў і структур. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах стартавалі праймерыз, папярэднія выбары, на якіх дзве асноўныя амерыканскія партыі, рэспубліканцы і дэмакраты, вызначаюць свайго кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах. Першыя праймерыз прайшлі традыцыйна ў штаце Айова, дзе ад партыі рэспубліканцаў кандыдатам быў абраны былы губернатар штату Масачусетс Нік Ромні. Ягоны галоўны канкурэнт, сенатар Рык Санторум, адстаў ад пераможцы ўсяго толькі на 8 галасоў са 120 тысяч. Кожны з кандыдатаў атрымаў па 25% галасоў. На трэцім месцы кангрэсмен з Тэхасу Рон Пол, які адстаў ад лідараў усяго на 4%. Тым не менш, паводле правілаў рэспубліканскай партыі, усе галасы рэспубліканцаў ад штату Айова цяпер дастаюцца пераможцу Ніку Ромні. Наступныя рэспубліканскія праймеры запланаваныя на заўтра ў штаце Нью-Гэмпшыр, дзе апытанні сведчаць пра ўпэўненае лідарства Ромні. Прэзідэнцкія выбары ў ЗША прызначаныя на лістапад. Цырымонія пахавання апошняга прэзідэнта Чэхаславаччыны і першага прэзідэнта Чэхіі сёння завяршылася на вінаградскіх могілках у Празе. Урна з прахам прэзідэнта была пакладзена ў сямейную грабніцу, якая месціцца ў бакавой сцяне капліцы Святога Вацлава на згаданых могілках. Сённяшняя развітальная цырымонія ў адрозненні ад папярэдняга дзяржаўнага абраду праводзілася ў прыватным коле. На могілках былі ўдава Гаула Дагмар, ягоны родны брат, найбліжэйшыя сябры і супрацоўнікі, каталіцкі ксёндз. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай падтрымаў імкненне талібаў адкрыць палітычнае прадстаўніцтва ў Катары, з тым, каб палегчыць мірны перамоўны працэс. У абнародаванай сёння заяве гаворыцца, што Афганістан не пярэчыць перамовам паміж Злучанымі Штатамі і талібамі, вынікам якіх стала дамоўленасць аб адкрыцці прадстаўніцтва. Напярэдадні за такі крок выказалася прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд пры ўмове, што гэта ў канчатковым выніку прывядзе да заканчэння ваенных дзеянняў у Афганістане. Аб адкрыцці палітычнага прадстаўніцтва талібаў у Катары стала вядома ў аўторак. У адпаведнай заяве талібаў змяшчалася таксама адрасаваная Злучаным Штатам просьба аб вызваленні вязняў амерыканскай ваеннай турмы ў Гуантанама. Прадстаўнікі місіі Бюро АБСЭ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, якія прыбылі ў Казахстан для назірання за падрыхтоўкай да пазачарговых парламенцкіх выбараў, не змаглі наведаць горад Жанаозен, дзе ў сярэдзіне снежня адбыліся масавыя беспарадкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.